Assalomu alaykum. Tasavvur qilinga, juda katta ziyofatga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Taklif qilinadigan mehmonlar ham bundan xabardor. Ularni intiqib kutayapsiz. Ammo ular chaqiruvingizni rad etdi. O'zingizni qanday his qilgan bo'lardingiz? Keling, shu haqidagi parchani birgalikda tinglab ko'ramiz. Iso odamlarga yana masallar bilan gapira boshladi. Osmon shohligini o'g'liga to'y ziyofati bergan shohga qiyoslasa bo'ladi. Shoh to'yga taklif etilgan mehmonlarni chaqirish uchun xizmatkorlarini yuboribdi. Mehmonlar esa kelishni xohlamabdilar. Shoh yana boshqa xizmatkorlarini yuborib shunday debdi. Taklif etilganlarga aytinglar, men ziyofat dasturxonini tayyorlab qo'ydim. Buqayu bo'rdoqlarim so'yildi, hammasi tayyor. To'yga kelaveringlar. Biroq ular bu taklifni ham nazarga ilmabdilar. Biri dalasiga, boshqasi o'z ishiga ketibdi. Qolganlar esa shoh xizmatkorlarini tutib xo'rlab o'ldirishibdi.
Shoh buni eshitib g'azablandi. Lashkarni yuborib qotillarni qatl qildiribdi. Shaharlarni esa yondirib kul qilibdi. Shundan so'ng u xizmatkorlarga aytibdi, to'y ziyofati tayyor, lekin taklif etilganlar bunga munosib emas ekanlar. Shuning uchun chorahalarga boringlar. Kimni ko'rsangiz, to'y ziyofatiga taklif qilinglar. Xizmatkorlar yo'lga chiqib, uchratganlarning hammasini, yomonlarni ham, yaxshilarni ham yig'ib kelibdilar. Xullas, to'yxona mehmonlarga to'libdi. Shoh mehmonlarni ko'rish uchun kirganda, u yerda to'y kiyimini kiymagan bir odamni ko'ribdi va undan, "Do'stim, to'y kiyimisiz, bu yerga qanday kirdingiz?" deb so'rabdi. U hech qanday javob bera olmabdi. Shunda shoh xizmatkorlariga aytibdi, "Bu odamning qo'l-oyoqlarini bog'lab, tashqariga, qorong'ulikka tashlanglar. U yerda u qattiq pushaymon bo'lib fig'on chekadi. Axir da'vat etilganlar ko'p, ammo tanlanganlar ozdir."
Iso Masih ko'p marta Xudo shohligi haqidagi haqiqatni matallar bilan aytardi. Bu matalda ham Xudovan turli xil odamlarni o'z shohligiga mehmonga chaqirardi. Doim uning dasturxonidan yeyish va uning shohligi fuqarosi bo'lishiga da'vat etadi. Ammo mataldagi kimsalar kabi Isroil xalqi ham Xudo haqida aytgan xushxabarchini nafaqat rad etdilar, balki xoshga mixlatdilar. Taklif etilganlar Xudoni mensimadilar. Endi Xudo nima qilsin? Agar taklifni qabul qilishmagan bo'lsa, ular ziyofatga loyiq emas. Shuning uchun odamlar nazdida Xudoning qabul qilinishiga noloyiq deb hisoblanganlar ziyofat taomidan tanovvul qilishdi. Keling, o'sha oyatlarni yana bir bor eslab olamiz. Shuning uchun chorahalarga boringlar. Kimni ko'rsangiz, to'y ziyofatiga taklif qilinglar. Xizmatkorlar yo'lga chiqib, uchratganlarni hammasini, yomonlarni ham, yaxshilarni ham yig'ib kelibdilar. Xullas, to'yxona mehmonlarga to'libdi.
Matalning ikkinchi qismida to'yxonaga munosib libos kiymagan odam tashrif buyuradi. Bundan to'y egasining jahli chiqib, uni to'yxonadan tashqariga uloqtiradilar. Nega to'y egasining bunchalik jahli chiqdi? Chunki munosib libosda bo'lmagan inson to'y egasini mensimagan edi. Libos aslida solihlikni bildiradi. Solihlikni kiymagan inson Xudo shohligi uchun nomunosibdir. Iso Masihning qoni bizning solihligimiz garovidir. O'zining gunohlari oqlanishi uchun Iso Masihning qoni to'kilganiga ishongan har bir inson o'sha solihlik libosiga ega bo'ladi. Agar har kuni Xudoning kalomidan bahramand bo'lishni istasangiz, bizning 3w.dilkashradio.com saytimiz sizga kunlik ruhiy oziqangizni olishingizga yordam beradi.